Ovo je Radio Slobodna Evropa.
Program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama. Dobar dan, ja sam Lejla Omeragić-Ćatić i sama sam narednih pola sata u emisiji u kojoj govorimo o temama koje se odnose na približavanje Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji i njenim standardima. Ovog puta, pored ostalog, saznajte više o saradnji Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta iz Sarajeva sa norveškim voćarima. Istraživačku grupu predvodi profesor Fuad Gaši.
Jako su zadovoljni sa rezultatima, oni su do sada mogli da vide efekat tih preporuka, jer na osnovu tih preporuka postavili su voćnjake koje sad uveliko rađaju.
Sve je izraženije investiranje dijaspore u Unsko-Sanski kanton. Cilj ulaganja 5 miliona maraka Cazinjanina sa privremenom adresom u Austriji Enesa Tatarevića je
gradnja sportskog centra u Cazinu, gdje bi u kompleksu tog svega bili svi drugi sportovi, tada imamo sve u sklopu tog centra.
Trebinje je u problemima zbog odlaska ljudi na rad u Dubrovnik, a direktorica grada Sunca Đorđina Petijević se nada.
Međutim, evo, ta situacija se malo stabilizuje, nadamo se da su oni popunili svoje radne kapacitete.
Ostanite s nama do kraja emisije pa poslušajte još priče iz Mostara o nastojanjima da se dualno obrazovanje uvede i na fakultete. Izlivna o projektu Zajedno za radnička prava, te Goražda o udruženju Sehara, čiji proizvodi stižu u sve krajeve svijeta.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org. Istraživači sa Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu već 10 godina sarađuju sa uzgajivačima voća iz Norveške. Zahvaljujući toj saradnji, voćari iz Sjeverne Evrope tako rješavaju probleme koji se javljaju zbog klime i geografskog položaja. S druge strane, voćari iz BiH nisu spremni da ulažu istraživanja i analize, a više o svemu saznao je Arnes Grbešić.
Istraživačka grupa kojom rukovodi profesor na Poljoprivredno-prehrambenom fakultetu u Sarajevu Fuad Gaši proširila je saradnju sa voćarima iz Norveške na uzgoj jabuka, dok su ranije u njihovom fokusu bile kruške i šljive.
U uslovima uzgoja u Norveškoj sama klima i vremenske prilike predstavljaju limitirajući faktor u uzgoju, što je u stvari šteta, jer njihova tehnologija je vrhunska i oni stvarno postižu vrhunske cijene na svom tržištu voća proizvedenog u Norveškoj.
Norveškim voćarima problem predstavlja oprašivanje, koje je uslov dobrog prinosa, odnosno profitabilnosti te grane.
Ono što mi radimo podrazumijeva molekularne analize kojim ispitujemo u stvari koje sorte su najbolji oprašivači za koje sorte u konkretnim geografskim područjima i klimatskim uslovima. I onda kroz njihov istraživački centar skupa dajemo preporuke i onda sprem toga ti farmeri postavljaju nove voćnjake na osnovu naših preporuka. I evo, 10 godina surađujemo, jako su zadovoljni sa rezultatima, oni su do sada mogli da vide efekat tih preporuka, jer na osnovu tih preporuka postavili su voćnjake koje sad uveliko rađaju i vide da su naše preporuke bile ispravne.
Istraživanja koja se u glavnom gradu Bosne i Hercegovine rade za poljoprivrednike iz Sjeverne Evrope mogu poslužiti kao recept za stvaranje partnerstva između domaćih proizvođača i visokoškolskih ustanova, kaže profesor Gaši, te dodaje.
Oni prebacuju financijska sredstva na univerzitet, mi dobivamo reputaciju da radimo takozvana ugovorena istraživanja sa inozemnim i proizvođačima i istraživačkim centrima, što nam diže naravno renome, i skupa s njima publikujemo publikacije u takozvanim Q1 časopisima, to su najjači časopisi u svijetu. I onda jedan od načina na koji se meri kvalitet univerziteta je spram broja takvih publikacija i koliko se te publikacije citiraju.
Uzgajivači voća u Bosni i Hercegovini ne razmišljaju kao njihove norveške kolege.
Nisu u stanju da plaćaju istraživanja, ali jesu u stanju da plaćaju analize koje se razviju tokom ovog tipa istraživanja. Konkretan primjer naši farmeri nije samo pitanje da li su u stanju, već jednostavno nemaju ovi pogotovo koji imaju veće prihode, jednostavno ne prepoznaju tu kao neku kategoriju aktivnosti da trebaju da uspostavljaju sponu sa naučno-istraživačkim institucijama. Smatraju da iako uspostavljaju sponu da to trebaju da rade sa nekim visokoškolskim ustanovama iz Njemačke, Holandije i tako dalje. Tako da oni to generalno ne prepoznaju na način da će sad finansirati neki projekat kroz koji će se razviti neke nove analize.
Rukovodilac istraživača sa Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta u Sarajevu Fuad Gaši pojašnjava i praksu voćara iz Bosne i Hercegovine.
Nisu spremni da plate razvoj analiza za identifikaciju kultivara, to jeste da se vidi da li je određena sadnica od sorte koja piše na deklaraciji ili ne. To nisu spremni da plate, ali su spremni da plate ako je već razvijena metoda te vrste analize, znači ako postoji uhodana metoda, a njih interesuje da li ih je rasadnik, ne znam, prevario ili šta već, da se napravi genetička analiza na tim materijalom i onda da to koriste u nekom sudskom postupku, na primjer. Znači, imaju benefit, samo ne u razvoju nekih novih metoda, već u korištenju tih metoda nakon što one postanu rutinske i dosta jeftinije, naravno.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Pored dosadašnjih oko 4000 radnika sa područja Istočne Hercegovine koji rade u Dubrovniku i okolini, od ove sezone taj broj veći je za još 1800. Trebinjski poslodavci ističu da je glavni razlog plata, ali da im oni ne mogu dati veće plate kako bi ih zadržali. Ipak ima i vlasnika restorana koji prate dubrovačku konkurenciju. Priču o tome ima Nebojša Kolak.
Broj zaposlenih Trebinjaca u Dubrovniku iz godine u godinu se povećava. Samo u ovom periodu je na području Dubrovnika zaposleno novih 1800 radnika. U Dubrovniku su plate 2-3 puta veće od onih u Trebinju, pa konovar ima između 700 i 1000 evra, dok spremačice primaju od 600-800 evra. Da su plate razlog za odlazak na rad u Dubrovnik, potvrđuje nam direktor grada Sunca Đurđina Petjević.
Pa većinom su to plate, da. Njihov standard života za naše ljude dole, kad bi radili i živjeli dole, vjerovatno im to ne bi odgovaralo, ali pošto rade dole, a onda tu platu donesu i troše u Trebinju, to im onda dosta više odgovara.
Zavod za zapošljavanje Republike Srpske nema potpisan ugovor sa Hrvatskim zavodom. Jedino ima potpisan ugovor za medicinsku struku sa Slovenijom i Njemačkom. Mirjana Sušić, šef Biroa za zapošljavanje Trebinje.
Ali oni mogu da se oglase našem zavodu za zapošljavanje Bosne i Hercegovine, u stvari agenciji za rad, i onda oni provjeravaju poslodavca, šalju nama konkurse, oglase i tek tako može da se posredi, a mi pojedinačno sa njihovim birovom ne možemo.
Trebinje je u velikom problemu sa radnicima za dolazeću ljetnu turističku sezonu. Trebinski ugostiteljski radnici kažu da se situacija sa odlaskom radnika stabilizuje u posljednje vrijeme, a razlog za smanjenje broja odlaska u Dubrovnik je što su popunjena radna mjesta, Petjević kaže.
Međutim, evo, ta situacija se malo stabilizuje, nadamo se da su oni popunili svoje radne kapacitete. Međutim, uvijek ima mladih ljudi koji su voljni da rade, mi imamo sreću da imamo našu stalnu postavku radne snage koja može vrlo brzo da obuči nove kadrove i da ih uvede u posao.
Nije rijedak slučaj da u Dubrovniku radi i veći broj članova jedne porodice. Jasna Trklja već duži niz godina radi u Dubrovniku, ali sada su zaposlena i njena dva sina.
Ja sam za stalno, djeca su, jedan je sezonski, a jedan je opet za stalno. Pošto je prva ovo sezona, on je na 6 mjeseci.
Dragan Simović, predsjednik regionalnog centra Trebinje u Savezu sindikata Republike Srpske, kaže.
Radnici su svjesni svojih vrijednosti i svjesni da mogu zaraditi na drugim destinacijama puno veće plate i kvalitetnije uslove rada i sam odnos prema radu.
Vraćamo se na početak priče da je osnovni problem visina plate. Vlasnici koji su na vrijeme reagovali u Trebinju nemaju problema sa radnom snagom. Dejan Tarana, vlasnik restorana u Trebinju.
Mi smo se trudili da povećamo plate i za konobare i kuvare, tako da smo opet uspjeli da sačuvamo taj broj ljudi koji radi već duži niz godina u ovom objektu.
Mnogi radnici koji su imali posao u Trebinju, bili stalno zaposleni, napuštaju svoja radna mjesta i odlaze u Dubrovnik. Maksim Bošković je automehaničar u Trebinju. Njegova supruga večer radi u Dubrovniku. On kaže
da mogu ja naći neki dobar solidan posao, sutra odšu. Bolje je dole raditi 5 godina nego ovdje da radi 40 godina.
Na ovom jugu Balkana napravljen je jedan kompletan lanac zapošljavanja. Dubrovčani odlaze na rad u Europsku uniju, Trebinci odlaze na rad u Europsku uniju u Dubrovnik. Dok u Trebinje dolaze radnici, najviše građevinci iz Bosne, i oni rade u Trebinju, dok ne nađu priliku dobrog posla u Dubrovniku ili negdje na Hrvatskom primorju. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Na vratima Evrope.
Mada je zbog pandemije tokom posljednje dvije godine donekle usporena komunikacija sa dijasporom kada se radi o realizaciji zajedničkih projekata ili tradicionalnih programa u Unsko-sanskom kantonu, veze su se nastojale očuvati. Posljednjih mjeseci sve izraženije investiranje i otvaranje mogućnosti novih zapošljavanja, čime se polako stvara nova dimenzija, pa oni koji su otišli iz Bosne i Hercegovine u Europu donose dijelić Europe u rodni kraj. S nekima od njih razgovarala je Azra Bajrić.
Nakon konferencije za bosansko-hercegovačke građane iz Unsko-sanskog kantona koji žive i rade u zapadnoevropskim zemljama, održane početkom godine, a potom i promocije projekta Dijaspora za razvoj, u okviru kojeg su BH građani zaposleni u inostranstvu pozvani da zajedno investiraju sa lokalnim vlastima, počeli su i konkretni investicijski poduhvati. Ekonomski aspekt investiranja u domovinu je bitan, no veza sa rodnim krajem neraskidiva i presudna, pa je iz tog ugla razumljiva želja za ulaganjem, kaže Cazinjanin Enes Tatarević sa privremenom adresom u Austriji.
Kad već granicu prođeš, već nekako drukčije dišeš, ono, slobodniji si. Sve ljude razumijem i da izbjegavaju tu ulagati neki novac i svašta nešto, ali mislim, po meni, jako bitno da ulažemo u Cazinu krajinu, našu omladnu, jer tu imamo stvarno i puno pametni ljudi, te zašto mi te ljude moramo slati negdje van, kad ti ljudi mogu i ovdje praviti neke poslove i voditi neke poslove i možemo i tu imati puno više nego što imamo sad.
Enes ima uspješan biznis u Austriji. Posljednji boravak u Cazinu iskoristio je da ispita mogućnost za ulaganje 5 milijuna maraka.
Moj cilj, moja želja, koja se nadam se da ćemo ispuniti, je gradnja sportskog centra u Cazinu. Jednog velikog objekta, veliko igralište, gdje bi u kompleksu tog svega bili svi drugi sportovi, košarka, odbojka, tenis. Svi sportovi koji su, hajmo reći tako, razbacani po nekim drugim stranama, bi sve želio da dovedemo u taj centar, da imamo sve u sklopu tog centra. Naredni koraci su da u što kraćem vremenskom periodu počnemo sa izgradnjom. Imamo već neke lokacije o kojima se priča. Na Incelu gore bi mi najviše to odgovaralo zbog tržnog centra, zbog hotela koji imam okolo. Ja želim tu da dovodim i strane kampove, i strane ekipe koji nešto i mogu vidjeti od našeg grada, gdje može biti sve na domah ruke, kako bi mi to rekli.
Husnija Beganović već 15 godina je uspješan u stanogradnji, a posljednje dvije godine i u metalskoj industriji. S obzirom da je potražnja zapadnoevropskog tržišta za proizvodima metaloprerade kojom se bavi sve veća, odlučio je izgraditi novi pogon, i to u poslovnoj zoni Ratkovac u Cazinu. Radi se o investiciji od 3 milijuna maraka. Planira zaposliti 30 radnika.
Najviše se radi metalne konstrukcije. I ograde, i industrijske, i rezidencijalne, i sve vrste kad je željezna konstrukcija, sve vrste toga. Pretežno imamo u Italiji tržište, pošto živim gore, radim gore i bavim se s tim poslom i gore, kad je u pitanju nekretnine, tako da imamo potražnju te vrste materijala. Veći dio izvozimo vani, to jeste Slovenija, Hrvatska i pretežno Italija. Potražnju koju imamo vani iz Europe mi moramo pojačavati radnu snagu. Tako da mi u što skorije vrijeme ćemo krenuti sa lokacijskom dozvolom, sa izgradnjom te proizvodnje zbog proširenja i potražnje, kao što kažem, na tržištu kad je u pitanju metalna konstrukcija, i tako da moramo krenuti naprijed što dalje. Pored tog što vam vrijedi 3 milijuna maraka, mi imamo sad trenutno koji rade već 10 radnika koji nam već rade, a imamo u planu 30 zaposliti još.
Poziv Gradske uprave Cazin dijaspori za pokretanjem biznisa u rodnom kraju konstantno je otvoren, a sve evidentni interes daje naslutiti da se stvara nova dimenzija odnosa dijaspore i domovine. Potvrđuje to i primjer poslovne zone u kojoj su prve investicije upravo takve. Nermin Okrešević, gradonačelnik Cazina.
To je ono čemu mi težimo i što je potrebno ovoj našoj zajednici. Sve bliže smo tom našem cilju da imamo što više radnih mjesta i da to tržište rada zadovoljimo sa potražnjom, da ljudi imaju i mjesto gdje će se zaposliti, a i da imaju interes i da ostanu ovdje.
Trenutno u inostranstvu živi i radi oko 15.000 Cazinjana, čija posebnost je i u velikoj vezanosti za svoj rodni kraj. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Nekoliko visokoškolskih ustanova u Bosni i Hercegovini učestvuje u međunarodnom projektu kojeg u okviru programa Erasmus Plus finansira Evropska unija s ciljem uvođenja takozvanog dualnog obrazovanja i na fakultete. Obrisi pilot programa su već nastali, a neki od učesnika u projektu ističu da bi uvođenje praktične nastave i na fakultete moglo zaživjeti u svim oblastima. Evo što je saznao Mirsad Behram.
Poslodavci, posebno u proizvodnim zanimanjima, već godinama ukazuju na to da je obrazovni proces u Bosni i Hercegovini neusklađen sa tržištem, te da mladi po završetku srednjih škola ili fakulteta zapravo nisu spremni za rad. Zato Privredna komora Federacije BiH zajedno sa partnerima iz Austrije, Njemačke i Španije, a uz učešće sveučilišta u Mostaru te univerziteta iz Zenice, Sarajeva i Istočnog Sarajeva, te uz koordinaciju univerziteta u Novom Sadu, provodi projekat pod nazivom Dual SCI. Emir Pašić, voditelj Centra za međunarodnu i saradnju sa Evropskim fondovima pri Privrednoj komori Federacije BiH, naglašava kako je jedan od najvećih izazova osigurati kvalitetnu radnu snagu, pri čemu vještine i znanja trebaju odgovarati potrebama tržišta rada.
U Federaciji Bosne i Hercegovine dostaje visoko kvalificirani radnik, a s druge strane postoji veliki broj nezaposlenih. Zbog disproporcije upisnih politika i potrebe privrede s jedne strane i kvaliteta stručnog obrazovanja s druge strane.
Zato je ključno kreiranje poslovnog ambijenta sa akcentom na pravne propise. Iz Privredne komore Federacije BiH kažu da su u tom smislu već radili na višegodišnjem projektu dualnog obrazovanja u srednjem stručnom obrazovanju, te da je sazrelo vrijeme za nastavak te priče. Emir Pašić.
Ovo je jedan iskorak ljestvici više, gdje su sada u fokusu visokoškolske institucije i studenti.
Dual SCI je trogodišnji projekat u okviru Erasmus Plus programa, čiji je glavni cilj poboljšanje kapaciteta studenata u Bosni i Hercegovini kroz razvoj dualnog obrazovanja, kako bi se podržale potrebe studenata, visokoškolskih institucija i kompanija. Lucijana Boban, voditeljica Ureda za osiguranje i unapređenje kvalitete sveučilišta u Mostaru.
Cilj projekta bio je napraviti zakonsku regulativu, odnosno perspektivu, odnosno mogućnost otvaranja studijskih programa po dualnom modelu i kroz projekt definirati kakav je to studijski program.
A studijski program je takav da su u njega direktno uključeni poslodavci. Pilot studiji na sveučilištu u Mostaru je diplomski studij računarstva na Fakultetu strojarstva. Računarstvo je izabrano i iz razloga je nudi velike mogućnosti zapošljavanja, ali i nakon razgovora sa potencijalnim poslodavcima, kaže Krešimir Rakić, voditelj projektnog tima sveučilišta u Mostaru za projekat dualnog obrazovanja.
Koji su malo izrazili skepsu za preddiplomski nivo studija, jer to u biti bi zaposlili srednjoškolce i nisu bili sigurni koliko, gdje su oni u svemu tome.
Rakić dodaje da je na Strojarskom fakultetu još ranije uvedena stručna praksa, prema kojoj u završnom semestru svi studenti odlaze na praksu i rade u firmama od 2 do 4 mjeseca.
Oni su tu već proveli jedan dio godine i naučili su kako firma radi, tako da je dobar broj studenata ostaje i raditi u firmama u kojima su obavljali praksu. Dualni model obrazovanja to diže na još jednu višu razinu, što znači da su oni cijeli svoj studij praktički zaposlenici firme.
U BiH ništa ne ide jednostavno, pa je isto i sa dualnim obrazovanjem. Pošto je obrazovanje u entitetu Federacija BiH nadležnost kantona, učesnici projekta morali su analizirati zakonske mogućnosti povezivanja postojeće sa praktičnom nastavom. Lucijana Boban, voditeljica Ureda za osiguranje i unapređenje kvalitete sveučilišta u Mostaru.
Dobili smo od našeg ministarstva stručno mišljenje da nama naš zakon daje dovoljno autonomije da mi internim aktom reguliramo studije te vrste.
Tako se uz ostalo izdefinirala i razlika između običnih i studijskih programa po dualnom modelu. Po dualnom modelu mora postojati minimalno 450 sati učenja kroz rad kod poslodavca i isti broj sati nastave na nivou godine studija, naglašava Lucijana Boban.
Što znači da je uvjet za upis na dualni studij ugovor sa poslodavcem, koji može biti na neodređeno, ali mora biti minimalno na određeno vrijeme koliko traje studijski program.
Lucijana Boban podsjeća da je glavna svrha projekta Dual C pripremiti studente za tržište rada. Zato će fakultet po prijemu prijava studenata koji žele studirati po dualnom modelu organizirati razgovore studenata sa potencijalnim poslodavcima.
Ako se na tim intervjuima ostvari dogovor između studenta kao budućeg zaposlenika i firme kao njegovog budućeg poslodavca, oni potpišu ugovor o radu na minimalno određeno koliko traje studijski program i time je student stekao pravo upisa na studijski program po dualnom modelu.
O daljem toku projekta Emir Pašić, voditelj Centra za međunarodnu i saradnju sa Europskim fondovima pri Privrednoj komori Federacije BiH, govori.
Da, očekivati je u narednih godinu dana da iz praksi u praksu operativno sa našim poslodavcima privedemo ovaj pilot projekat kraju i samim i započnemo sa aktivnim obrazovanjem visokoškolskih kadrova u dualnom obrazovanju.
Krešimir Rakić, voditelj projektnog tima Sveučilišta u Mostaru za projekat dualnog obrazovanja, ističe da dualno obrazovanje u BiH ima perspektivu.
Mislim da je područje, da to sigurno nije samo računarstvo ili tehničke znanosti, nego da je ono primjenjivo i u ekonomiji i u zdravstvenim studijima, recimo, jer tu već postoji jedan veliki dio praktičnog rada koji se mora uključiti u sam proces izobrazbe.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Emisiju Na vratima Evrope možete i pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
U okviru projekta Zajedno za radnička prava, predstavnica švedskog neprofitnog udruženja za radničko obrazovanje ABF boravile su u radnoj posjeti centru i mobilnom timu koalicije za bolju zaštitu radničkih prava. Čujmo šta je u ovoj posjeti zabilježila Željka Mihaljević.
Demokracija, raznolikost, pravednost i jednakost temelji su 110 godina dugog djelovanja koje ABF dijeli s radničkim pokretom u Švedskoj. Upoznali su se s političkom, ekonomskom i socijalnom situacijom u Bosni i Hercegovini, konstatirali da se sindikati bore sa sličnim problemima, ali je članstvo u Švedskoj izuzetno brojno. Kazala je to predstavnica ABF-a Marijana Emanuelsson.
Danas smo imali gospođu koja je rekla da je vrlo često sama kada se bori za određena prava i to je osnovna razlika. Mi nismo nikad sami, uvijek nas je puno. Kada vas ima puno, možete raditi zajedno i pomagati jedni drugima.
A Kamila Mörberg dodala.
Have more members in the unions. Works in the private sector in Sweden.
Nadalje, jedna od prednosti sindikata u Švedskoj je to što puno vlasnika firmi u privatnom sektoru su i članovi sindikata, što ovdje još uvijek nije slučaj.
U tom pogledu je posebno alarmantna situacija od dvije od četiri županije koji svojim djelovanjem pokriva koalicija za bolju zaštitu radničkih prava. Izvršna direktorica Centra za građansku suradnju Livno, Zulka Baljak.
Jer mi, na primjer, u našem kantonu ili županiji i susjednoj zapadnoj Hercegovačkoj ne imamo niti jednog sindikata u privatnom sektoru, što je poražavajuće. Ti radnici su potpuno nezaštićeni, svi koji rade u privatnom sektoru, gdje nema osnovanih sindikata, gdje ne postoje sindikati, oni su apsolutno nezaštićeni. I poslodavci mogu raditi šta god im padne na pamet.
Na skupu se moglo čuti i da su podijeljenost i nedostatak solidarnosti osnovne boljke BiH sindikata. Zehra Hadžić, članica mobilnog tima koalicije i predstavnica sindikata iz Unsko-sanskog kantona.
Trenutno smo razjedinjeni, kao što je svima poznato, i tu poslodavci, a i vlada, koristi maksimalno. Znači, prvo smo razjedinjeni na entitete, zatim smo razjedinjeni na kantone, pa smo onda na nivou saveza razjedinjeni, evo, nikako da se nađe neki zajednički jezik, da zaista sindikati nađu tu nit koja ih ujedinjava i koja predstavlja nešto što je zajedničko za sve sindikate.
Ni sindikatima u javnom sektoru prije par godina nije bilo lako. Pratilo se i snimalo tko sudjeluje u javnim prosvjedima, no nisu podlegli pritiscima, govori nam Marko Žižić, član mobilnog tima koalicije i sindikalni povjerenik policijske postaje Drvar.
Najviše im je smetalo naš kontakt sa medijima. Ovaj upravo kontakt sa medijima je nama i pomogao da ostvarimo određena prava. U članstvu sindikata se nismo ni ovo naprotiv povećavalo se. Ono što ja mogu da kažem sad, evo, konkretno za policijsku stanicu Drvar, ja imam samo jednog policajca, odnosno zaposlenog u policijskoj stanici koji nije član sindikata, svi ostali su članovi. Jer su ljudi primijetili i uvidjeli su stvarno i naš rad i trud i zalaganje i sve ono što radimo za njih da se isplati na kraju.
Ocijenjeno je kako je suradnja Centra za građansku suradnju i Koalicije za bolju zaštitu radničkih prava sa švedskim ABF-om od iznimne važnosti, osobito na planu edukacije i osposobljavanja sindikalnog vodstva za privlačenje članstva i postizanje još boljih rezultata. Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Goraždansko udruženje Sehara postoji već 10 godina. Osim nastojanja da sačuvaju vještine tkanja, pletenja, heklanja i veza, osnovale su i brend Ova. Tako su tradiciju uspjele povezati sa savremenim trendovima. Njihovi proizvodi do sada su stigli u sve krajeve svijeta, a nakon zatišja zbog pandemije koronavirusa ponovo se vraćaju. Alen Bajramović ima njihovu priču.
Broj se mijenja u ovisnosti od interesovanja, ali Sahara godinama okuplja između 15 i 20 žena koje u skromnim prostorijama u Islamskom kulturnom centru u Goraždu stare tehnike domaće radinosti pokušavaju sačuvati od zaborava. Prema riječima predsjednice udruženja Fadile Radmilović, u početku su uglavnom bile posvećene tkanju, vještini koja se u Bosni i Hercegovini prenosi s generacije na generaciju, ali ima sve manje zainteresiranih.
Radili smo te tradicionalne čilime, manjih, većih dimenzija, sad su to veći i veće dimenzije čilima, kroz koje smo htjeli da sačuvamo tu našu ljepotu bosanskog čilima, tu ljepotu tih bosanskih rukotvorina i da pokušamo to prenijeti malo na mlađe generacije. E, u tom dijelu baš nismo naišli na razumijevanje kod ove mlađe populacije, tako da smo jedan dio uradili tog malo modernijeg dijela. U stvari to je kao neki klop modernog i tradicionalnog.
Zahvaljujući takvoj odluci, udruženje i postoji već 10 godina, a iako okuplja mali broj članica, za njega se čulo u cijelom svijetu. Radmilović kaže da se nikada nisu previše pojavljivali u medijima, ali su postepeno uspjele da se predstave stranim organizacijama, ambasadorima brojnih zemalja, te dobiju podršku UN-ove agencije za ravnopravnost polova i osnaživanje žena ili ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini. Kombinirajući tradiciju sa modernim dizajnom, privukle su pažnju i modne industrije.
Mi smo uradili jedan brend Ova i naši zaista proizvodi i danas se šalju širom svijeta. Naši radovi se mogu naći u Londonu, u Vijeću Europe, u Abu Dhabiju, u Istanbuli, Ankari, Beču. Znači, ja ne mogu sad sve pobrajati gradove i države gdje smo mi slali. Znači, širom svijeta, na Novi Zeland smo čak slali naše neke cekere, neke naše sitne radove. Eto. Malo je pandemija i korona bila sve usporila, znači čitav je svijet stao, tako da smo i mi sad se lagano vraćamo, uhvatamo ritam naš i ja se nadam, ako Bog da ćemo s novim proizvodima, s novim aktivnostima opet pružiti priliku da predstavimo taj naš rad.
Radmilović ističe dobru saradnju sa timom Orea, najvećom online platformom za prodaju ručno rađenih proizvoda u jugoistočnoj Europi. Orea trenutno nudi više od 1500 proizvoda iz radionica poput one udruženja žena Sehara.
Preko njih, znači, naši svi proizvodi, od naših laptop torba, čilima, bookmarka, sad radimo neke papuče sa tradicionalnim detaljima tkanja, znači širom svijeta naši radovi idu.
Podrška na lokalnom nivou još uvijek je simbolična, a vrijedne Goraždanke u druženjima i razgovorima nalaze osnovnu motivaciju. Radmilović navodi da uglavnom pripadaju generacijama starijim od 50 godina, s viškom slobodnog vremena i bez interesovanja za serije i reality programe na televiziji. Ipak, mala radionica s velikim značajem još uvijek je daleko od samoodrživosti.
Ja kažem, mogu raditi samo osobe koje to zaista voli, koje to i prvenstveno kojima je ljubav prema tradiciji i kulturi na prvom mjestu. Zarada i neka ekonomska računca, to je skroz druga priča i ovo nije još održivo, još nije došlo na taj nivo da bi se moglo od toga živiti. Mada Moje neko lično razmišljanje da bi se to mogla napraviti jedna dobra priča, ali zaista nam još uvijek treba podrške. I, i kažem, to samo mogu raditi osobe koje vole i stvarno mi kad se uđe u taj čarobni svijet tih rukotvorina, te tradicije, iz njega se ne može izaći.
Cilj je sačuvati tradicionalne vještine koje postepeno izumiru, a u narednom periodu otvoriti i suvenirnicu u kojoj bi bili izloženi radovi Udruženja žena Sehara, ali i svih kreativnih ljudi iz Goražda. Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
I bilo je to sve što smo pripremili u ovom izdanju emisije Na vratima Evrope. Sa vama su proteklih pola sata bile Vesna Jelčić i Leila Omeragić-Ćatić. Ugodan dan, do slušanja.